Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Не запира трендот на иселување од Македонија. Во странство младите бараат шанса за подобра иднина. Денови на комедија во Куманово се бара билет повеќе. Од недела во МНТ и во МОП почнува интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Памфис.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Трендот на иселување на младите од Македонија не запира, паричиси да нема друштво кое секој месец не испраќа или пречекува некого од печалба. Попис нема, па не се знае колку се иселила, но според истражувањата на Светска банка до крајот на 2013 година, од Македонија се иселиле околу 630 000 луѓе. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сакам да му понудам подобра иднина на моето дете. Е одговорот на Ана Стојановска, 35 годишна девојка која чека одговор за иселеничка виза. Подобра иднина за своето семејство бара во Австралија. Таа веќе поднала барање за студентска виза за да запише постдипломски студии, затоа што така вели дека нејзиниот супруг ќе имал право да добие работна виза. Таму веќе две години живее нејзиниот брат со своето семејство.
Беше тука ветеринариум и неговата сопруга има ординација која што покриваше сметки колку да покрие. Значи, колко да падат киријата, иселени се во Австралија и таму не е лесно, тешко е, значи, комплицирано работат вон струка и сети работи, ама имаат, значи, сега свој стан и се средуваат полека, се обидуваат да останат за секој што.
Вили Стојановска. Ако нашите родители како наследство се обидуваат да ни остават покрив над главата, денешниот тренд е на своите деца да им оставиме шанса за подобар почеток. Стојановска вели дека заминувањето од отковината е жртва на која се принудени многу низини врсници.
Сме научени да бидеме со своето семејство, да бидеме подкрепа на семејството, ги оставам родителите, оставам пријатели од детство, оставам се што знам и познавам. Викаат е жртва, пошто првата генерација оди курбан, нели, па после тоа наредните, ако имаш дете, тогаш тоа може би нешто ќе добие во животот како опција. Така да мојот пример е тоа.
Речи си да нема младо друштво во Македонија кое секој месец или испраѓа некого или пак пречекува некого од печалба во кафеана. Младите кои ги анкетиравме вела дека нивите пријатели заминуваат најчесто од економски причини, но додаваа дека тие не секогаш се пресудни за иселување од земјава.
Сите заминуваат поради сигурност, економски погледи, значи да бидат ситуирани, да најдат подобра работа, слободно движење, слободно јавно искажување на мислите, нели? Тоа е најбитно. Што овде кај да речем во Македонија сепак малу е загушено тој поглед.
Не само социјалните трендови кои што се неповолни овде кај нас влијат на иселувањето на младите, влија и политичката ситуација, влија и недостатокот на демократија во земјата. Повеќе слојни се причините.
Дона Костурано, извршен директор на Младинскиот образовен форум, вели дека квалитетот на образованието, културните можности, можностите за вработување, како и социјалниот живот се само дел од факторите кои што ги тераат младите да останат подалеку од својот роден крај. А лекот за ова треба да се бара во институциите, објаснува таа.
Се заложи за стратешки пристап кој целосно ќе го направи можностите на младите луѓе и ќе ги промени навиките на останување или заминување од оваа земја. И тој стратешки пристап секако треба да се работи и со други засегнати чинители, вклучувајќи и директно младите луѓе кои најдобро ги знаат своите проблеми. Но спротивно, екзодусот на млади од Македонија нема зошто да се намали или да очекуваме дека ќе видиме некаква промена.
Официјални бројки на државата за иселувањето досега нема, затоа што не е спроведен попис од 2002 година. Според истражувањето на Светската банка, како што јавиа некои медиуми, до крајот на 2013 година од Македонија се иселиле околу 630 000 луѓе.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Што се крие зад посетата на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на Соединетите Американски држави? Која е целта и што се обидува да направи на средбите таму? Анализира во денешното издание Неделникот Фокус. Под наслов «Место решение каде се станува изворна криза», Република пак ги анализира способностите на специјалната обвинителка Јанева. Главната тема во онлайн магазинот «Глобус» се актуелните случувања на политички план во државава, особено по одбивањето на владеачкото мнозинство да ги прифати законските измени што ги бараше СЈО. Прегледот го подготви Горица Попова.
Последен обид на Груевски да остане на слобода е насловена анализата на поранешниот министер за надворешни работи Александар Димитров во најновиот фокус, инаку човек кој се смета за добро информиран од дипломатски избори. Во написот тој дава своје гледање на најновата посета на САД на шефот на владеачката партија. Па вели дека Груевски уште еднаш ќе се обиде да заигра на джокера дутот името. Ке ветува суштинско остварување на Охридскиот договор, вклучително и двојазичност. Ке ги убедува САД дека ако победи, ке формира влада со повеќе министри од ДУИ и од ДПА, а може би и од СДСМ, пишува неделникот. Ке се обиде да ги придобие американците советување дека воената опрема од 300 милиони евра ке ја купи од нив. И конечно, ке се обиде да дознае докаде се истрагите за него во САД, ке вети повлекување од лидерската позиција, а за возврат да добие амнестија за сите случаи покренати од специјалното јавно обвинителство, предвидува колумнистот во Фокус. Водникот во Република ги анализира професионалните способности на специјалната обвинителка Катица Јанева, а ставот на главниот и одговорен уредник на Република се кажува уште во насловот. Место решение Катица станува изворна криза. Па вели дека два месеца до избори, кога конечно власта и опозицијата заедно со дипломатите писмено потврдиле дека се исполнети сите услови за предвремени парламентарни избори, Јанева инсистира на нови законски измени и на нови рокови за оправдување на, како што пишува, собствената некадарност. Непроспиени ноќи во двата противставени табора е насловена анализата во најновото издание на онлайн магазинот Глобус за актуелните случувања на политички план во државава, особено по одбивањето на владеачкото мнозинство во собранието да ги прифати предлозите на СЈО за измени и дополнување на Законот за заштитени сведоци и за продолжување на постојниот 18-месечен рок за специјалното обвинителство. Па малку разочарано авторот ќе напише дека без дострел во промените што ќе значеше формирање на специјален суд, многу е тешко замисливо дека СЈО ќе има можност да го отвори до крај арамиското гнездо, што требаше да биде неминовен пораз на владеачката гарнитура. И се поставува прашањето дали без напредок во истрагите и судењата со предметите од надлежност на СЈО воопшто има атмосфера за слободно изразување на волјата на граѓаните. Бидејќи атмосферата од ситуацијата власта контра Катица е далеку од тоа да се говори само за кадифена диктатура, како да дава одговор Глобус.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Секоја година во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово се бара билет повеќе за меѓународниот фестивал Денови на комедијата. Така и годинава за фестивалот кој почна од првија ке трае до 15 месецов. Кумановци велат дека без оглед на тешкото секојдневие со кое се очуваат, сакаат да се смеат. Повеќе од прилогот на Светлана Античиовчевска.
Без оглед колку и дали се помалку можете да сретнете насмеани луѓе или пак луѓе кои искрено ќе се насмеат, 15-дневниот традиционален ревијален меѓународен театарски фестивал Денови на комедијата во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово, кој овој октомври ќе го одбележи 19-тото издание, секоја година поради недоволен број билети разочарува многу љубители на комедијата, хуморот и сатирата. Запрашани дали и колку се смеат граѓаните со различни одговори.
Помалку, затоа што мислиме на тоа како ќе го поминеме месецот. Иако викаат дека не е се во материалното, мислам дека тоа има голема улога. Се помалку се смеат и некако почнуваат да се смеат повише на туѓа сметка. Веќе не е смеење ради некој уживање, ради задоволство, туку смеење на некоја туѓа сметка или смевање на некој друг. Тоа повторно ќе го поврзам со некое незадоволство, со таа немощност да се живее како што треба, како што научиле и на тој начин ја испрла таа негативна енергија.
На што се смеете?
Позитивна енергија кој да ме.
На секојдневни настани повеќе.
Искрено или иронично?
Искрено, меѓутоа после време може би иронично повеќе. За жал.
Колку и да им е тешко секојдневието, кумановци го сакаат театарот, ја сакаат комедијата. Барем тогаш забораваат на се она што им ја притиска душата, го регенерираат шегобиниот дух. Сашо Костовски, веде директор на Центарот за култура, вели дека е факт луѓето се помалку да имаат причини за смеа, но фестивалот е една капка во море која ќе им го подобри расположението на љубителите на театарската уметност.
Те билетите како имавме првиот ден продажба со која и ние тешко излегуваме, на крај се соочуваме со многу голем интерес. Првата вечер ги пуштивме картите во продажба во 5 часот до 12 на билетарницата, веќе имавме и околу 100 луѓе натре во хол што чека билет. Од една страна сме задоволни од големиот интерес, а од друга страна жал ни е што не можеме сите граѓани да ги задоволиме.
Според Костовски, за представите на албански и на турски јазик, за кои има и превод, заинтересираноста е помала, па затоа тие се изведуваат на сцената на театарот, а не во големата сала на Центарот за култура. Смеењето е добро за здравје, тоа може да биде искрено или не, цинично, саркастично, спонтано, извештачено, напнато или радосно. Тоа не е само комуникација меѓу луѓето, туку ги открива информациите за оние што се смеат и дали нивните меѓусебни односи се пријателски или не, забележуваат стручњаците.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
И натаму на крилјата на ентузијазмот и за симболична и сензационална помош, од 9 до 11 октомври на малите сцени во МНТ и во МОП ќе се одржи деветото издание на интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Памфис, на кое година учествуваат артисти од Шпанија и соседните Бугарија и Србија. Прилог на Љупчо Јолевски.
6 представи, селектирани од над 50 апликации, ќе бидат прикажани на 9-тиот интернационален фестивал на пантомима и физички театар Памфис, кој од 9 до 11 октомври ќе се одржи на малите сцени на Македонскиот народен театар и на Македонската опера и балет. Отворањето ќе биде со извонредниот костариканец Мај Рохас, уметник кој во својата досегашна кариера ги има епизодите со циркусот на сонцето, театарот на Ланшфоу и интернационалната школа за телесна пантомима, театарскиот проект Белиот храм и моментално живее и твори во Барселона. Тој во Скопје доаѓа со легендата за фауната и патувањето, представа сочинета од пантомима, физички театар, видеопродукција и ефекти, а во која сликарот е обседнат со идејата на сликата да ја вдахне форма и живот. Првата вечер ќе биде комплетирана со замислен свет во режија на Трајче Георгиев и изведба на Сдруженијето на глуви и наглуви лица од Врање, соседна Србија. На 10 октомври на Памфис гостува Националната академија за филм, телевизија и театар Крсто Сарафов од Софија. Најнапред студентите од класата на Александар Илиев ќе изведат представата Мајка природа, а потем нивниот професор ќе ни ја раскаже приказната за Пјеро, чи живот е постојана борба со судбината. Конечно на третиот ден од фестивалот на малата сцена на МОП ќе биде изведена представата Живот на висока нога на Центарот за развој на циркуската уметност Лудовик од Нови Сад, а по нив ќе настапи Марко Нектан, млад уметник од Панчево со чекорот на Сафирот, всушност бутопатување во потрага по божествената есенција на животот. Говорејќи за програмата, актерот, пантомимичар и прв човек на Памфис Трајче Георгиев вели дека годинава стокмиле една шаренолика понуда која и во овој случај се движи во рамките на нивните финансиски можности.
Што е вредно, квалитетно, што постои во европски и светски рамки од оваа област на театарот, навистина не можеме да го донесеме овде. Ние продолжуваме со нашите мали сцени, мали представи и тоа што е понудено во апликациите како некои мини форми, мали форми, пак држиме некаков квалитет и не случайно се најди на програмата на ова наше издание.
А неговата колешка, актерка и пантомимичарка Снежана Коневска-Руси, откако ќе упати јавна покана до студентите на Факултетот за драмски уметности да ги следат перформансите, забележува дека иако велиме мала сцена, мали проекти, овде станува збор за дела кои се бават со големи теми.
Бирајќи ги малите форми, се бави со големите теми, со замислениот свет или воопшто со постанокот на светот, со темата живот, каков живот живееме или замислуваме или го материализираме и како треба да обстанеме и да обстоиме како човечки суштества.
На Памфис традиционално ќе биде доделена само една награда за најдобра представа, која вообичаено е спонзорирана од Антонија Цветанова и Росен Пацов, влюбеници во пантомимата и физичкиот театар од Бугарија, кои долго живеат во Франција.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.